Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 март күнгө дүйшөмбү. Кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору жогорку кеңеште талкууланды.
Жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир.
Бирок жыйынтыгында колдоо таппай калды. Түркия менен Нидерландтар ортосундагы соңку чыңалуу курч билдирүүлөр менен коштолууда.
Пеки Холланда чаршамба күнү
жапты. Нидерландтар, силер Түрк Голландия алакаларын садага чапканыңар үчүн кымбатка түшөсүңөр.
Түз эфирде интервью берип жаткан атасынын иш бөлмөсүнө кирип келген бөбөктөр интернет жылдызына айланышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Эфиопиянын башкалапсы Адис Абебте таштана төгүүчү жай көчүп ондогон адамдарды басып калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда кырсык 13 мартка караган түнү болгон, ондогон адамдар дайынсыз бойдон калууда. Таштанды көчкөн маалда ал жерде 150 адам болгону айтылууда. Алар таштандын жака белинде арзан батилерде ижарада жашаган бейбечелер экени маалым болду. Шаар медиасынын маалыматкачысы Дагмавит Могестин айтымында мерткендердин көбү аялдар жана балдар. Таштандын дагы сүйөктөр чыгышы мүмкүндүгү болгонууда. Ысык Атада 4 жашар кызды издөө уланууда. Ысык Ата районунун Ивановка айылында 4 жаштагы Лидия Кашкарова 7 мартта үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Наристени издөө иштерин жергиликтүү милиция кызматкерлери менен ыктыярчылар чогуу жүргүзүүдө. Жетим балдардын укугун коргоо фондунун жетекчиси Игорь Беляевдин Азатка билдиргени боюнча издөө иштерине жакын кайылдардан Бишкектен да ыктыярчыларды тартуу аракети көрүлүп жатат. Сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырууда. Аталган комитеттин коомчулукка жолдонгон кайрылуусунда Кыргызстан көз карансыздык жылдары айрым постсоветтик өлкөлөрдөн сөз эркиндиги бардыгы менен айырмаланып келгени, азыркы бийликте 2010-жылы сөз эркиндигин калыбына келтирүү чакырыгы менен элдин ишенимине ээ болгону айтылып, бирок бул артыкчылыктан кол жууп калуу алдында турганы белгиленген. Буга акыркы жылдары айрым журналисттердин сот жообуна тартылышы, кээ бир маалымат каражаттарынын башкы прокуратура тарабынан сотко берилиши, социалдык тармак тарда өз пикирин эркин билдирген жарандардын коопсуздук кызматына сурак бергени келтирилген. Мындан тышкары бийликтин аракеттерин сындаган үчүн оппозициялык саясатчылардын, алардын ичинде Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы, жарандык активист Рита Карасартованын 24 кейжи Заноза жана Азаттык медиасынын прокуратура тарабынан сотко берилүүсү да белгиленген. Кайрылуу ээлери бийликти жана президент Алмазбек Атамбаевди сөз эркиндигин кыспоого чакырып, эркиндик форумун уюштурууга чакырышууда. Кыргызстанда сөз эркиндигине басымды токтотуу соттошууларды да токтотуу талабы менен буга чейин көз карансыз журналисттер союзуда ачык кайрылуу жасаган. Стамбулда жана Роттердамда нааразылык акциялары өттү. Жекшемби күнү Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерландтардын консулдугуна кирип барып, падышачылыктын туусун түрктөрдүкүнө алмаштырып салган. Демонстрант тууну алмаштырган соң Аллах Акбар деп кыйкырып качып кеткен. Бир нече мүнөттөн соң Нидерландтардын туусу өз ордуна коюлду. Нидерландтар менен Түркиянын ортосундагы чыңалуудан улам коопсуздук маселесине байланыштуу консулдук убактылуу жабылган. Нидерландтардын өкмөтү Анкара Түркиянын аймагындагы бардык дипломатиялык миссиялардын коопсуздугу үчүн жооп берерин эскертти. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Нидерланд өкмөтүн айыптады. 12 мартта Стамбулдагы сыйлык тапшыруу аземинде сүйлөгөн президент Режеп Эрдоган бир күн мурда айткан сөзүн кайталап, Нидерландтардын өкмөтүн нацизм жана фашизм үчүн айыптады.
Батыы gerçek yüzünü
соңку бир нече күн ичинде батыш анык жүзүн көрсөттү. Окуялар башталганда бул фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, андай эмес экен. Нацизм батышта жоголбоптур, мен жаңылыптырмын деген Эрдоган Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуга Франциянын Мец шаарында 12 мартта өткөн митингде түрк жарандарына кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүк берген үчүн француз бийликтерине ыраазычылык билдирди. Нидерландтардын премьер министри Марк Рутте Эрдогандын билдирүүсүн чектен чыккан акылга сыйбас деп сындады. 12 мартта тараткан билдирүүсүндө Ротте эки өлкө ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн болгон аракеттерди көрөрүн кошумчалады. Токтогулдун акими айыл өкмөт шайлоого кийлигишпегенин айтууда. Райондун акими Майорбек Сатымкулов өзүн өзгөрүш айыл аймагынын башчысын шайлоого кийлигишти деген сөздөрү четке кагып, шайлоо депутаттардын жыйынга толук катышпаганы үчүн өтпөй калды деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Бул атак орун болбой калды. Эки гана кандидат, башка бир кандидат кошулуп, башка тигинде эмне деген жер жок. Аким аралаша албайт, кандидат көргөзө албайт биринчиден. Экинчиден шайлоо системасына кире албайт. Үчүнчүдөн шайлоого келгендерге токтом акимден чыкпайт, буйрук да чыкпайт.
Буга чейин өзгөрүш айыл аймагынын башлыгын шайлоого аким келишип, айыл аймактын башлыгын талапкер Абдыбек Бекешовго жергиликтүү кеңештин көпчүлүк депутаттары добуш берип жеңүүчү болгонуна карабай, шайлоо комиссиясы анын жыйынтыгын кабыл албай койгону кабарланган эле. Бул маалыматты талапкер өзү да ырастаган. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин айыл өкмөттөрүн шайлоого бийлик каралар аралашып жатканы башка аймактарда да кабарланган болчу. Тажикстанда маалымат каражатын ачуу шарты катаалдашты. Мындан ары Тажикстанда басмакана же басылма ачууда башка уруксат кагаздары менен катар эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен да маалым кат алуу талап кылынат. Жаңы ирелерди камтыган документ тажик өкмөт тарабынан 25-февралда кабыл алынды. Ага ылайык имилкөдө маалымат каражатын ачууну каалагандар тажик стандарттын өткө каршы кызматтын жана медициналык мамилелердин уруксат кагазынан тышкары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен да маалым кат алууга милдеттүү. Бирок документте коопсуздук органынан алынуучу кагазын кандай мүнөздө болуш керектиги так түшүндүрүлгөн эмес. Тажик коргоочулары жаңы эрежелер анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен маалымат кат алуу зарылдыгы басылма ачууда тоскоолдуктар жаратылышы мүмкүн экендигин билдиришүүдө.
Рахмат, рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облыстарынын айрым жерлеринде жаан кар жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы чүйдө -2 +3 чейин, Таласта -3 +2 чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облыстарында 2-7 градус 0 жогору, Нарында 2-7 градус 0 төмөн. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук, Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы +1-3. Жогорку кеңеште Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо таппай калды. Буга өкмөттүн жана парламенттин тиешелүү комитетинин каршы пикири негиз болду. Ошол эле кезде мыйзам долбоорунун авторлору соңку мезгилде чет элдик мергенчилерге уруксат берүүнүн натыйжасында ар каркул жаны атуу ири ишкердикке айланганын жүйө келтирип, аңчылык чарбаларын жаап мергенчиликке уруксат берүүгө тыюу салууну сунуштап чыгышкан болчу. Бул тууралуу Канчыбек Жолдошовдун баянында.
Бул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев мергенчиликке уруксат берүү бул тармактагы аткаминерлердин жеке ишкердигине айланып калганын сынга алды.
Үч нерседен улам тыюу салбаш керек деп атат айрым депутаттар. Биринчиси акча түшпөй калат дейт. Ага жооп болду. Мамлекеттик бюджетке жарыбаган акча түшөт, же болбосо такыр түшпөйт десек деле жарашат экен. Мына YouTube'та жүрөт жаш кайберендерди чет өлкөлүктөр келип атып, Кыргызстанга келгиле бул жакта жаныбарларды атуу оңой, шарттары оңой, ошол кызматкерлер өздөрү бизге жардам берет деп атышат. Ошондуктан мораторий киргизүүнү туура деп ойлойм. Жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир.
Ошол эле кезде өкмөт жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул мыйзам долбооруна каршы чыкканы белгилүү болду. Бул маселе боюнча каршы тараптын пикиринде мыйзамдуу аңчылыкка тыюу салына турган болсо, анда жапайы жаныбарларга бүлгүнчүлүк кайрадан күчөп кетиши мүмкүн. Анан дагы мыйзамдуу аңчылык үчүн чет элдик мергенчилерге сатылган лицензиялардан мамлекет жыл сайын 50 миллион сомго чукул киреше товары көрсөтүлгөн. Аңчылык чарбалары бул акчага жапайы жаныбарларды карап, алардын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин тиешелүү департаментинин директору Алмаз Мусаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бул жерден жанагындай бөлүнүп отуруп бизге жылына ошол таза бизде калчу акча 18 миллиондо 54 миллион, ошонун жанагы 25% айыл өкмөтүнө, 40% ошол аңчылык чарбаларга, анан 35% бизде калат, ошол 18 миллион сом. Өзү бардыгы 130 адам, ошонун талаа түздө жүргөнү 100 адам. Бюджеттен биз айлык акы гана алабыз 19 миллион сомдун тегерегинде.
Ошол эле кезде жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салган мыйзам долбоорунун авторлору тиешелүү департаменттин жана өкмөттүн келтирген жүйөлөрүн негиздүү эмес деп эсептешет. Мына ошондуктан жапайы жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу чараларын тез арада киргизбесе, Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышы коркунучтуу чекке жетип калганы мисалга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Эмил Токтошов бул маселе боюнча өкмөттүн келтирген жүйөсүн төмөндөгүчө четке какты.
Лицензияны сатканда ушул департаментке 50 миллион сом акча түшөт экен жылына. Ушул акчанын бир сомунда республикалык бюджетке келбейт экен. Эми айтып берейин, кайка кетет бул акча? 25% ошол айылдык кеңешке, 40% ошол эле лицензияны утуп алган менчик фирмаларга бөлүнөт экен. Калганы ошол департаменттин өзүн фондуна түшөнткөн. Биз суроо бердик, макул ошол менчик фирмаларга берипсиңер 20-30 миллион сомду. Алар эмне кылат десе, алар кийике чөп чачат, туз чачат, ал оозуна карайт деп. Эми туугандар эми билесиңер деп, бул акчалар полный эле ушулардын чөнтөнө кетип атат. Ошон үчүн булар каршы, ошон үчүн бизге сунуш берген жок. Ана кызыл китепке жазбайлы койлубу, ата берсин анда. Кызыл китепке жазып анан кайрадан буларды аттыргандан көрө.
Антке менен парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бул мыйзам долбоорун добушка коюуну сунуштап, бирок ошол эле учурда депутаттарды аны колдобоого чакырды. Ал аталган мыйзам долбоору өкмөттүн аңчылык чарбалары менен соттошуусуна алып келип, бул тармакта башаламандыкты пайда кылат деп ишендирди. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров бул боюнча өкмөттүн позициясын колдоп чыкты.
Бул мыйзам долбооруна мен каршымын. Биринчи себеби, бул мыйзам долбоорун даярдап атканда мындай бир научно-обоснованный расчет болгон жок. Жөн гана мыйзамдар бузулуп атат, браконьерство көбөйүп кетти, акча түшпөй атат деген гана шылтоолор болду. Буларды мен ойлойм, мораториясы жок эле тартипке чыгарсак болот. Эгерде бул закон менен биз жаап кое турган болсок, эртеге соттошуу процесси башталат.
Мына ошентип, бир жылдан ашуун убакыттан бери коомдук талкууда болуп, экологдордун жана коомдук активисттердин сунушу менен иштелип чыккан жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салуу шарттарын караган мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 9:41 мүнөт өттү Бишкекте. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин айрым мүчөлөрү 7-8 март күндөрү Бельгияда Европарламенттин, Евробиримдиктин тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолушту. Анда Кыргызстандагы соңку коомдук саясий кырдаал, сөз эркиндигинин абалы, жарандык коом тууралуу маселелер көтөрүлдү. Азыр биздин студиябызда бул комитеттин өкүлү Равшан Жээнбеков келип отурат. Маекти Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира, сөз сизде.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Равшан мырза, кутман күнүңүз менен.
Студиябызга
кош келдиңиз. Алгач Европага сапарыңыздар тууралуу айтып кетсеңиз, кандай максатта, эмнеге бардыңыздар, кимдер менен жолуктуңуздар, эмне сөз болуп, кандай убадалар берилди дегендей.
Акыркы убактарда Кыргызстанда сөз эркиндигинде адам укугу боюнча демократиялык багытта абал кескин начарлап кетти. Биз ошого байланыштуу жакында эле ошол Брюссельге президент Атамбаев барып келген, бизден бир 2-3 күн мурда тышкы иштер министрлиги Ирлан Абдылда Брюссельге барды. Биз ошолор менен бирге алар баргандан кийин жок дегенде ушул Европарламенттин, Еврокомиссиянын өкүлдөрүнө Кыргызстандагы азыркы абал жөнүндө маалымат берели, алар менен азыркы абалды талкуулайлы деген ойдо ушул визитти атайын уюштурдук. Алар менен Кыргызстандагы азыркы абалды кенен отуруп талкуулап келдик.
Мисалы, кимдер менен жолугуштар сапарыңыздар?
Биз сапарда маанилүү бир 3 жолугушу болду. Биринчиси бул Европарламенттин депутаттары жана Европарламенттин саясий кеңешчилери. Экинчиси Европарламенттин тышкы иштер министрлиги деп койсок болот. Бул Могерини АМДнын офиси, алардын Борбордук Азия боюнча департаментинин жетекчилери жана ошол Борбордук Азия боюнча департаменттин кызматчылары менен жолугуп, азыркы убактагы ушул биздин Кыргызстанда бийлик тарабынан массалык маалымат каражаттарына zanoza.kg, Азаттык, 24kg, Рита Карасартовага, Текебаевка болуп аткан басым жөнүндө кенен сүйлөштүк жана абалдын кескин түрдө начарлап баратканын талкууладык.
Равшан мырза, сиз жаңы эле өзүңүз айда айтып кеттиңиз, сиздер ошол Европага президент Алмазбек Атамбаевдин сапарынан күбөтпөй эле бардыңыздар, бирок мамлекет башчы Европа сапарында бир катар расмий жолугушууларга катышып, Кыргызстандагы демократия боюнча жылуу пикирлерди угуп келди эле да. Эми сиздер баргандан кийин сиздерден алган маалыматтар, массалык маалымат каражаттары аркылуу айтылып көрүлүп жатса керек, Европа коомчулугу азыркы учурга, кырдаалга кандай баа берип жатышат? Сиздерге сүйлөшкөндө кандай бир маанай байкалды?
Эми адатта Европа биримдиги, Европарламенттер алар аябагандай дипломатиялык, маданий деңгээли жогору, ошондуктан алар кескин түрдө кандайдыр бир өздөрүнүн позициясын айтпайт. Бирок алардын ушул Кыргызстандагы азыркы болуп аткан абалга аябагандай тынчсызданып атканын, алардын ушул абалга кызыгып бизден ар кандай отургузуп алып баарыбыздан граждандык коомдун өкүлдөрүнөн, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн, саясатчылардан сураганы, азыр бизде болуп аткан окуяга алар аябагандай кунт коюп карап турганын жана тынчсызданып атканын белгиси болуп эсептелет. Албетте алар начар же болбосо абал мындай болуп атат деп өздөрүнүн позициясын айтпайт, бирок сөзсүз түрдө кийинки убактарда мүмкүн өздөрү ушул Европарламент же болбосо Еврокомиссия кандайдыр бир билдирүүлөр менен чыгышы мүмкүн экенин биз түшүндүк.
Рашан мырза, мына өткөн жумада эле башкы прокуратура тарабынан өлкөдөгү айрым маалымат каражаттары сотко берилди. Ошондой эле ишемби күнү президент Атамбаев дагы билдирүү жасап, ошол айрым өздөрүн калыс бейтараппыз деп санаган маалымат каражаттарын тескерисинче өлкө башчысынын же бүт өлкөнүн дүйнөлүк коомчулукта беделин түшүрүүгө аракет кылып жатат деп айыптабады. Анан ошол учурда кээ бир уюмдар, жарандык коом соттошууларды токтотуп, андан көрө ачык диалогго келүүгө чакырып жатышат. Сиз кандайдыр бир чечүү жолдорун сунуш кылат элеңиз, же кандай жолдор көрүп атасыз?
Мен биринчи президент Атамбаевдин өзүнүн кадамдарына кайрылар элем. Тилекке каршы, эгерде кайсы бир массалык маалымат каражаттары атайылап жанагындай жамандоо саясатын жүргүзүп атса, анда биз биринчи кезекте ошол президент Атамбаев өзү жетектеп аткан, өзү карап аткан өкмөттүн алдындагы массалык маалымат каражаттарына көңүл бурушубуз керек. Бул КТР, ЛТР, 5-чи канал, жасалма интернет сайттар, мынакей 5 жылдан бери оппозициялык маанайдагы саясатчыларды, граждандык коомдун өкүлдөрүн, бийликти колдоп койгон кандайдыр бир адамдарды жамандоону булар аябаганда өнөкөт кылып алышкан да. Ал эми ошол жылдын аягында эми эгемендүү массалык маалымат каражаттарына президенттин ушундай күнөө коюшу, мен ойлойм, бул адилетсиздик, туура эмес болуп эсептелет. Ал эми кандайдыр бир диалогко баруу жөнүндө маселе көтөрө турган болсок, тилекке каршы биз бүгүнкү күндө ошол оппозициялык саясатчылар, эгемендүү граждандык коомдун өкүлдөрү колубуздан келишинче бийлик менен диалог кылганга, сүйлөшүүгө барганга аракет кылдык, бирок тилекке каршы бийлик бүгүнкү күндө биздин сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенин кайра кайра далилдеп келатат. Ошондуктан жакынкы убакта сүйлөшүү мүмкүн эмес экенине менин көзүм жетет.
Албетте, аны дагы убакыт көрсөтөт. Рахмат сизге, Равшан мырза, биз студиябызга келип өзүңүздүн маек
курсатыңызга рахмат.
Рахат, эмесе сөзүңүздө.
Маек досу Замира Кожобаева жүргүздү. Рахмат сизге, Равшан мырза. Бишкекте саат 9:46 өттү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында. Бишкекте саат 9:46 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айтып беребиз, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Эфиопияда таштанды төгүүчү жай көчүп ондогон адамдарды басып калды. Стамбулда жана Роттердамда нааразылык акциялары өттү. Жекшемби күнү Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерланддардын консулдугуна кирип барып, падышачылыктын туусун түрктөрдүкүнө алмаштырып салган болчу. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырды. Кыргызстанда жылына 200 баладан рак аныкталат деп адистер билдирүүдө. Ысыкатада 4 жашар кызды издөө уланууда. Тажикстанда басмакана же басылма ачуу шарттары катаалдады. Бишкекте франкофония жумалыгы башталууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтта. Түркия боюнча соңку окуяларга эми кененирээк токтолобуз. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 12 мартта жасаган билдирүүсүндө түрк тышкы иштер министрин кондурбай, ал эми үй бүлө жана социалдык саясат боюнча министрлигин өлкөдөн чыгарып салган үчүн Нидерланддарды айыптап, батышта нацизм өлбөптүр деп айтты. Нидерланддардын өкмөтү Эрдогандын билдирүүсү чектен ашканын айтып, эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн баардык аракеттерди көрөрүн кошумчалады. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
12 мартта Стамбулдагы сыйлык тапшыруу аземдеринин биринде сүйлөгөн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бир күн мурда айткан сөздөрүн кайталап, Нидерланддардын өкмөтүн нацизм жана фашизмге айыптады.
Баты gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Бул окуялар башталганда мен фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, бирок нацизм батышта өлө элек экен. Мен жаңылыптырмын.
Нацизмин биттиğini zannediyordum ama aldanmışım dedi.
Деген Эрдоган Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуга Франциянын Метс шаарында 12 мартта өткөн митингде түрк жарандарына кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүк бергени үчүн француз бийликтерине ыраазычылык билдирди. Эрдоган өткөн жумада ушуну менен экинчи жолу НАТО боюнча өнөктөштөрүнө карата нацизм деген сөздү колдонуп айыптады. 5 мартта түрк диаспораларынын митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгону үчүн Германияны нацисттик тажрыйбаны колдонуп жатат деп айыптаган. Бул ирет Нидерланддар үчүн алардын кадамы кымбатка түшөөрүн эскертти.
Пеки Холланда Чаршамба күнү
жапылат. Нидерландтар, силер Түрк Голландия алакаларын садага чапканыңар үчүн кымбатка түшөсүңөр. Дагы бир жолу кайталайм, кымбатка түшөсүңөр. Биз азырынча эч кандай кадамдарга бара элекпиз.
Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Нидерландтардын премьер-министри Марк Рутте Эрдогандын билдирүүсүн чектен чыккан, акылга сыйбас деп сынгалды. 12 мартта тараткан билдирүүсүндө Рутте эки өлкө ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн бардык аракеттерди көрөрүн кошумчалады. 11 мартта Нидерландтардын өкмөтү Чавушоглу келаткан учактын конуусуна уруксат берген эмес. Бул кадамга Голландиянын бийликтери Роттердам шаарына келаткан министр коомдук тартипке жана коопсуздукка бүлүк салат деген тобокелчиликтен улам барганын айтышкан. Ушул эле күнү кечирээк Германиядан автоунаа аркылуу Нидерландтарга өткөн Түркиянын үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкаяга дагы Роттердамдагы түрк консулдугуна кирүүгө тыюу салынып, өлкөдөн чыгарылган. Эки министр тең кийинкайда Түркияда өтө турган референдумду колдоого багытталган митингтерде сөз сүйлөшмөк. Нидерландтардын бийликтери Европанын дагы башка мамлекеттериндеги бир нече шаардын мэриялары менен биргеликте түрк министрлеринин катышуусунда өтө турган Европадагы түрк диаспораларынын митингтерине тыюу салышкан. Акцияларга Австрия менен Швейцария да уруксат беришкен эмес. Бул митингтер аркылуу түрк саясатчылары Европадагы түрк диаспораларынын добуштарын топтоого аракет кылышууда. 16 апрелде өтө турган референдум айрым серепчилердин айтымында президент Эрдогандын бийлигин бекемдөөгө багытталган. Нидерландтардын чечими эки өлкөдө тең нааразылык акцияларын жаратты. 12 мартта Роттердамдагы түрк консулдугунун алдына чогулгандарды таркатуу үчүн полиция иттерди колдонуп суу бүрктү. Демонстранттар полицияны көздөй таштарды жана бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Ал эми Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерландтардын консулдугуна кирип барып падышачылыктын туусун түрктөрдүкүнө алмаштырып салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркия менен Нидерландтар ортосунда мына ушундай абалы түзүлүүдө уктуруубузду улантабыз. Адам алысты бүркүттөй көрчү аппаратка ээ болду. Адамдын буйругун аткарчу робот солдат. Түштүк кореялар болочокто эң узак жашайт. Илим жана техника дүйнөсүндөгү жаңы ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулунун баянында.
Германиянын Штутгарт университетинин окумуштуулары бүркүттүн көзүндөй көрчү микрокамераны жасашты. Бүркүт 3 чакырым алыстагы коёнду көрөт. Биз жырткыч куштардын көзүнүн түзүлүшүнөн айырмаланбаган супер миниатюралык камераны жасадык. Линзанын катмары жана линза өзү жарым өткөрүүчтүн бетине мөөрдөй басылган. Бардык 4 линза бир мезгилде принттелип жасалгандыктан, аларды корректировка кылып, тетиктерин камера сыяктуу бирден чогулткандын зарылдыгы жок, дейт Штутгарт университетинин техникалык оптик институтунун илимий кызматкери Симон Тейле. Доктор Тейле жана кесиптештеринин эмки максаты эң кичинекей сенсорлорго ылайыктуу чоңдугу 1 квадрат миллиметрлик линзаларды даярдоо. Тил билги робот солдат. Бул технология болочокто түрдүү иштерге, анын ичинде автономдуу транспорт каражаттарында пайдаланылат деген үмүттөбүз, дейт долбоордун жетекчиси Джеффри Сискенд. Доцент Сискенддин башындагы топ роботторго сөздү түшүнүп, өз сунушун айта билгенди мүмкүн кылган программанын 3 алгоритмин иштеп чыгышты. Робот алгоритмди жана айрым кошумча маалыматтарды пайдаланып, бейтааныш киши айткан сөздү түшүндү жана бөлмөдө көргөн объекттерди тааганып, аларды айланып өттү. Ушундай бир нече машыгуудан кийин робот басып өткөн жолун сүрөттөп бере алды. Атүгүл жолдун айрым бөлүктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн мүнөздөгөн сүйлөм түздү. Робот мунун баарын толкундагы камера жана сенсорлордон алган маалыматтарын уккан сөздөрү менен салыштырууга мүмкүндүк берген алгоритмди пайдаланып жасады, дейт доцент Сискенд. Эки миң 2030 жылы түштүк кореялыктардын өмүрүнүн күтүлгөн орточо узундугу 90 жаштан ашат же дүйнөдө эң узак жашачу болушат алар. Лондондун Империялык коллежи дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен кызматташтыкта өнөр жайы өнүккөн 35 өлкөнү камтыган изилдөөсүнүн натыйжасында ушундай тыянак чыгарды. Түштүк кореялыктардын өмүрүнүн узун болуусуна бир катар факторлор: бала кезде жакшы тамактануулары, кан басымынын төмөндүгү, чылымды аз чегүү, саламаттыкты сактоонун мыкты деңгээли, медицинадагы жаңы жетишкендиктерди жана технологияны колдонуу өбөлгө түзөт деп түшүндүрөт изилдөөнүн жетекчиси профессор Мажид Изати. Өмүрдүн орточо узундугу жалпы элдин ичинен улгайгандан улам көз жумчу адамдардын жаш курагын эсептөө менен аныкталат.
Илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Амирбек Азам уулу айтып берди алар тууралуу. Бишкекте саат 9:54 мүнөт өттү. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык.org дарегиси. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Эгерде социалдык түйүндөрдө интернетте катталган болсоңуз, BBC'ге интервью берип жаткан кезинде укмуштуу отурган бөлмөгө анын балдары кирип келгени тууралуу видео кечээден бери абдан кызуу талкууланып жатат. Түз эфир учурунда балдары чурулдаган профессор дүйнө темасына айланды. 90 ашкан Англия ханышасы ат чаптырганын кой элек. Флоренциянын тарыхый мурастары жоголуу коркунучунда. Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка урунтуу макалаларга эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Түштүк Кореянын саясатын талдаган окумуштуу Роберт Келли BBC дүйнөлүк кызматына түз эфирден Skype аркылуу маек берип жатканда, артынан кирип келген эки баласынын видеосу узаган аптадагы дүйнө басма сөз менен социалдык тармактарда эң көп көрүлгөн жана талкууланган темага айланды. Телеграф гезити профессордун бул күлкүлүү окуясы ар түрдүү талкууга жем таштап, ал тургай саясий экспертти келекелеген пародиялар да тартылды деп кабарлайт. Түштүк Кореядагы президенттин импичменти тууралуу пикирин интернеттен түз эфирде айтып жатканда, Келлинин артындагы ишик капыстан ачылып, алгач 3 жашар кызы, анын артынан чыгырык сүйрөгөн 1 жаштагы уулу кирип келген. Бир нече көз ирмемде алардын артынан Азия түспөлүндөгү аял чуркап кирип, балдарды сүйрөп чыгып кеткени көптөрдү күлкүгө бөлөп, айрымдардын ачуусун кайнатты. Профессор Келли Түштүк Кореядагы Пусан улуттук университетинде иштейт. Жубайы Юнга Ким экөөнүн Мариан аттуу 3 жашар кызы жана Джеймс аттуу уулу бар. Социалдык тармактарга тараган бул окуяны коомчулук жылдын эң күлкүлүү видеосу деп аташууда. Ал эми Илимпоздун АКШ Агайя штатында жашаган апасы Эллен Келли неберлери атасы Skype'тан алар менен сүйлөшүп жатса керек деп болгоп кирип барышканын Mail Online басмасына айткан. Видеону көргөндөрдүн көпчүлүгү Илимпоздун балдарын сүйрөп кеткен аялды бала баккыч деп ойлошкон. Los Angeles Times гезити болсо, батышта Азия түспөлүндөгү аялдар жалаң гана үй кызматында иштейт деген стереотипти ушул видеонун мисалында көтөрүп чыккан.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кэтрин Пастын Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалга байланыштуу макаласы чыкты. Анда соңку учурда Бишкектен так маалымат эмес, ушак айыңдарды гана угуп калганын жазган. 2017 жылдын этегиндеги президенттик шайлоо кадрыс эле өтмөк. Борбор Азиядагы демократиялык аралчанын кийинки лидери шайланмак. Бирок шайлоого 8 ай калганда өлкөдө бийлик тынч өзгөрбөчүдөй кырдаал жаралды. Постсоветтик саясий опера кайра кайталанып, кете турган президент жылуурдун сууткусу келбей, саясий кызыкчылыктардын кагылышы, жемкурулукка байланышкан айыптоо жана саясатчыларды камоо өнүктүгү кызыды, дейт аналитик. Атамбаевдин мурдагы санаалаштары менен пикир келишпестиктерин ичинен эң орчундуусу Роза Отунбаева жана Өмүрбек Текебаев менен болгон ажырымын баса белгилеген дипломат Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды тизмектеп, президенттин депутаттарга карата айтылган айрым билдирүүлөрүнө сереп салган. Кэтрин Пас макаланын аягында шайлоого чейинки 8 ай узакка созулчудай, анткени оюндар азыртадан күйлөнө баштады деген тыянак жасайт.
Дүйнөлүк пресса.
Италияда кайталанган жер титирөөлөр бир нече жүз жылдык тарыхтуу Флоренция искусствосун талкалап коюшу ыктымал деген божомолду Wall Street Journal басылмасы жазып чыкты. Ренессанс доорунан калган архитектуралык мурастар Филиппо Брунеллесчи, Микеланджелонун колунан жаралган айкелдер бир жылдын ичинде эң кооптуу жагдайга кептелген. Италияда зилзала кайра-кайра активдешип, андан Флоренция көбүрөөк жабыркоодо. Анткени менен сейсмикалык жактан туруксуз Апеннин тоосуна жакын Флоренция башынан эле ушундай коркунучта жашап келет. Бирок дагы зилзала кайталанса, тарыхый имараттар толук кыйрашы ыктымал. 1997 жылдагы жер титирөөдөн Асис чиркөөсү урап калган. 1266-1337 жылы курулган ыйык Франциск чиркөөсүнө да жарака түшкөн. 1504 жылы салынган Микеланджелонун атактуу Давид айкелинин салмагы 6 тонна, бийиктиги 5 метрден ашык. Айкел 350 жылдан ашуун сыртта тургандыктан жарака кете баштаган. 2004 жылдагы жер титирөөдөн буту сынып калган. Дагы жер силкинсе ал толук бычырап кетет деген кооптон чоң. Ушундан улам Италия бийлиги эстеликтерди реставрациялап, сактап калууга миңдеген евролук каражаттарды карап жатат, деп кабарлайт Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
6 мартта Англиянын жашы 91 караган ханышасы Елизавета II Уинзер сарайында ат чаптырып жүргөнүн гезит кабарчылары байкап сүрөткө тарталышкан. Мындан бир ай мурда ханыша сыркы болуп калып, чиркөөдөгү бир катар иш-чараларга барбай калган эле деп эскерет Daily Express гезити. Елизавета II жылкы жандуу экенин 3 жашынан бери эле маалым. Ал 4 жашынан тарта атка минип 1600 ирет ат чаптырганын кабарлайт Сан басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Чындап эле түз эфир учурунда балдары чурулдаган профессордун видеосу жылдын эң күлкүлүү видеосу болушу ыктымал. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13 март дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки 30 минутада назарыңыздарга Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы урматтуу угарман, Ооба Азаттык радиосу бүгүн 13 март күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта назарыңызга Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы сунуш кылынат. Бул жолу анда глобалдашууду орундагы Кытайдын орду жана ролу, Казакстандагы бийликтин бөлүштүрүү боюнча жаңы аракеттер, мына ушул окуялардын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу кенен кеп болот. Алгач акыркы кабарларга орун беребиз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эфиопиянын баш калаасы Адис Абебде таштанды көчүп ондогон адамдарды басып калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда кырсык 13 мартка караган түнү болгон, ондогон адамдар дайынсыз бойдон калууда. Таштанды көчкөн маалда ал жерде 150 адам болгону айтылууда. Алар таштандын жака белинде арзан батирлерде ижарада жашаган бейбичарлар экени маалым болду. Шаар мэриясынын маалыматкачысы Дагвавит Могестин айтымында мерт кеткендердин көбү аялдар жана балдар. Таштандынын алдынан дагы сүйөктөр чыгышы мүмкүндүгү болгонуда. Кошу деген ат менен белгилүү бул жайга таштандын төгүлүп келатканына 50 жылдан ашты. Ысык Атада 4 жашар кызды издөө уланууда. Ысык Ата районунун Ивановка айылында 4 жаштагы Лидия Кашкарова 7 мартта үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Наристени издөө иштерин жергиликтүү милиция кызматкерлери менен ыктыярчылар чогуу жүргүзүп жатканы айтылууда. Жетим балдардын укугун коргоо фондунун жетекчиси Игорь Беляевдин Азаттыкка билдиргени боюнча издөө иштерине жакын кайылдардан Бишкек шаарынан да ыктыярчыларды тартуу аракети көрүлүп жатат. Сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырууда. Аталган комитетинин коомчулукка жолдонгон кайрылуусунда Кыргызстан көз карансыздык жылдары айрым постсоветтик өлкөлөрдөн сөз эркиндиги бардыгы менен айырмаланып келгени, азыркы бийлик да 2010 жылы сөз эркиндигин калыбына келтирүү чакырыгы менен элдин ишенимине ээ болгону айтылып, бирок бул артыкчылыктан кол жууп калуу алдында турганы белгиленген. Буга акыркы жылдары айрым журналисттердин сот жообуна тартылышы, кээ бир маалымат каражаттарынын башкы прокуратура тарабынан сотко берилиши, социалдык тармактарда өз пикирин эркин билдирген жарандардын коопсуздук кызматына сурак бергени мисал келтирилген. Мындан тышкары бийликтин аракеттерин сындаган үчүн оппозициялык саясатчылардын, алардын ичинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы, жарандык активист Рита Карасартованын 24 KG Зануза жана Азаттык медиасынын прокуратура тарабынан сотко берилиши да белгиленген. Кайрылуу ээлери бийликти жана президент Алмазбек Атамбаевди сөз эркиндигин кыспоого жана жалпы эркиндик форумун уюштурууга чакырышкан. Кыргызстанда сөз эркиндигин басынтууну соттошууларды токтотуу талабы менен буга чейин көз карансыз журналисттер союзунда ачык кайрылуу жасаган эле. Тажикстанда маалымат каражатын ачуу шарты катаалдашты. Мындан ары Тажикстанда маалымат каражатын басмакана же басылма ачууда башка уруксат кагаздары менен катар эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен да маалым кат алуу талап кылынат. Жаңы эрежелерди камтыган документ тажик өкмөт тарабынан 25 февралда кабыл алынды. Бирок документте коопсуздук органынан алуунчу кагаздын кандай мүнөздө болуш керектиги так түшүндүрүлгөн эмес. Өлкөнүн маданият министрлигинин маалыматына караганда жаңы тартип тармакты натыйжалуу жөнгө салуу жана мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо максатында киргизилди. Тажик коргоочулары жаңы эрежелери басылма ачууда тоскоол жаратылышы мүмкүн экендигин билдиришүүдө. Кыргызстанда жылына 200 баладан рак аныкталат. Бул тууралуу Кыргыз Орус Славян университетинин балдар онкологиясы боюнча окумуштуусу профессор Эмиль Макимбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында балдардын көбү акыркы 4-түнчү стадиясына жетип калганда гана адистин көзөмөлүнө алынууда, ушундан улам өлүмгө учуруу пайызы да жогору, дейт профессор. Тулада өзбек диаспорасынын лидери кармалды. Ал мекендештерин опузалап акча талап кылып жүргөн деп айыпталууда. Орусиянын НТВ телеканалынын маалыматына караганда, милицияга шериктештик уюм жетекчиси Талип Исажановдун үстүнөн даттанып, 70ге жакын өзбек мигрант кайрылган. 4 мартта ал курулуш объектилеринин биринде мекендештеринен кезектеги жолу акча алып жаткан жеринен кармалган. Тула шаарынын соту Талип Исажановду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Бишкекте франкофония жумалыгы башталууда. Франкофония жумалыгы 17 мартка чейин болот. Жумалыктын ачылышы 13 мартта Россия кинотеатрында Маргарита сасмасын бишкектерге тартуулоо менен башталат. Иш-чарага Франция, Швейцария жана Бельгиянын Кыргызстандагы элчилери да катышат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда azattik.org дарегибиз. Кытай глобалдашууну кызуу колдоодо, экономикасы солгундаганына карабастан бул коңшу өлкө дүйнөгө таасирин арттырууну максат кылабы. Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын бөлүштүрүүдө. Казакстанда парламентаризмдин карааны көрүнөбү же бул жөн гана мураскерге даярдыкпы? Азаттык радиосунун ар апталык биз жана дүйнө теле берүүсү бул жолу мына ушул суроолордун тегерегинде болду. Алдыда көрсөтүүнүн аудио версиясы сөз Али Токтокуновта.
Кытайда өлкөнүн парламенти эл өкүлдөрүнүн жылдык сессиясы өтүүдө. Коммунисттик партия башкарган коңшу өлкөдө парламент аткарууга милдеттүү дегенде эле чечим чыгарбайт. Ошентсе дагы анын чоң шаан шөкөт менен коштолгон жылдык олтурумдарында Кытайдын мүдөөсүнөн кабар берген айрым жарыялар жасалат. Кытайдын саясатындагы дүйнөгө таасир эте турган айрым жаңы багыттарды Кыргызстан үчүн башкы насыя жана грант берүүчүгө айланган өлкө менен экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн, тобокелчиликтерин кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Жана ошондой эле талкуубузга Бишкектен экспертибиз Жибек Жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов түз кошулат. Талант мырза, кош келипсиз. Эми адегенде бул өлкө тууралуу Элиза Кененбаеванын маалыматын угуп алсак.
Бейжиндин кызыл тазыл жасалгаланган элдик жыйындар залында парламенттин жылдык олтурумдары адатта 10 күнгө созулуп 3000 делегаттын катышуусунда өтөт. Быйыл 5 мартта ачылган мартабалуу жыйынды Утурлай борбордук Тяньаньмэнь аянтында салтка айлангандай эле мамлекеттик желекти көтөрүү салтанаты уюштурулду. Коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өкмөт жетекчилери эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык олтурумдарында жасаган жарыялар адатта Бээжиндеги багыттын тууралыгын колдоо ишарасы катары делегаттардын кызуу кол чабуулары менен коштолот. Премьер-министр Ли Кэцян парламент сессиясындагы быйылкы баяндамасында кытайлыктарды нааразы кылган маселе абанын булганышына да көңүл буруп, кара тумандан кутулуу аракеттери ыкчам көрүлөрүн убада кылды.
Биз асманыбызды кайрадан көгөртөбүз. Абанын оор булганышына каршы күрөшүү үчүн натыйжалуу чараларды көрөбүз. Быйылкы жылы болот өндүрүштөгү кубаттуулукту 50 миллион тоннага азайтып, көмүр өндүрүүнү кеминде 150 миллион тоннага кыскартабыз.
Азырда энергия муктаждыгынын 60%дан ашуунун көмүрдөн алып жаткан Кытайдын ири шаарларын айрым учурларда кара түтүн күндүн көзүн көргөзбөй каптап калат. Эл болсо бет каптагынып жүрүүгө аргасыз. Бээжиндин өндүрүштө сандык көрсөткүчтөн кетүү саясаты экономиканын өсүү ыргагынын да акырындык менен басаңдашына алып келүүдө. Парламент отурумунда дүйнөнүн экинчи ири экономикасындагы быйылкы өсүш былтыркыдан да төмөнүрөөк 6.5% деп жарыяланды.
Ичкидүн өнүмдүн быйылкы жылдагы 6.5% мерчеми менен биз максималдуу натыйжага жетишүүгө аракеттенебиз.
Калк демекчи, Бээжиндеги чоң жыйында премьер-министр Ли Кэцян айыл жерлеринен жакырчылыктан быйыл 10 миллион адам чыгат, алардын 3 миллиондон ашууну буга чейин жашаган аймактарынан көчүрүлөт деп ырастады. Өкмөт башчы ошондой эле Бээжиндин эл аралык коомчулукка, коңшуларга ишарасын да жолдоду.
Кытай такай туруктуулук жана стабилдүүлүк тарапта турат. Такай теңдик жана адилеттик принципине берилет. Биз протекционизмдин түрдүү формаларына каршы чыгабыз жана глобалдык башкарууга жигердүү аралашабыз.
Деген Кытай премьеринин бул сөздөрү байкоочулардын баамында дүйнөдөгү азыркы соода эрежелери Кытайдын пайдасына ойноп жатканын ачыктады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизага чоң рахмат. Биз мына ушул сюжетте айтылган маселелерди талкуулоону улантабыз. Улан, парламенттин жылдык жыйыны ошол эле бирки коммунисттик партиянын 5 жылда бир өтүүчү курултайына караганда албетте макамы жагынан, мааниси жагынан бир аз төмөн болуп эсептелет. Ошентсе дагы бул жолку жыйында көңүл бурчу маселелер деп эмнелерди айтып атышат четтен карап турган эксперттер?
Негизи эми батышта байкоочулары Кытай парламентинин жыйынын баягы спектакль, шоу деп мүнөзүшөт да. Бирок мына расмий өкүлдөрдүн жасаган билдирүүлөрү өкүлдөрү, айрыкча ошол парламенттин жылдык жыйын алкагында өткөн пресс конференцияларда ага чет эл журналисттери катышып суроо берүү мүмкүнчүлүгүнө, ошол жыйындарда кытайлык айрым расмий өкүлдөрүн мындай түшүндүрмөлөр менен чыгып сүйлөөлөрү Кытайдын бийлиги эмнени ойлоп жатканынан бир ишара кабар бергендиктен кандайдыр бир кызыгуу бар да. Анан быйыл чет элдик байкоочулар эмнеге көңүл буруп жатышат, эмнеге? Мына эми Кытай болуп кетсе дүйнө солуп кетет деп жатабыз да, өзгөчө экономикалык маселеге келгенде, валюта саясатына келгенде. Андыктан биринчи көңүл бурулган маселе албетте ушу Кытай экономикасынын ыргагы өз ширгагы кандай кетери. Бул мына 6.5% деп айтылды да, бул былтыркыдан 0.2% төмөнүрөк. Демек Кытайдын бүгүн экономикасынын ички дүйнөнүн акчалай көлөмү бир 11 триллион долларга жакындап калганын эске алганда, бул 0.2% төмөндөө дагы мындай чоңураак тыш дүйнөгө сезилүүчү маселе да. Эгер экономиканын ыргагы төмөндөгөн шартта Кытай ошо тыш дүйнөдөн, анын ичинде коңшуларынан чийки зат алууну азайтат да. Бул биринчи маселе. Экинчи көңүл бурулган маселе бул Кытайдын аскерий бюджети канчага көбөйөрү жана анын көлөмү да. Аскерий бюджеттин көлөмү адатта ошо Бээжиндин стратегиялык максаттарынын ишарасы катары саналат да. 150 миллиард доллар экен расмий айтылганы, расмий айтылган 150 миллиард доллар. Ошол бюджет быйыл 7% дагы көбөйөт деп айтылды. Кытайга жакындан байкоо салгандар бул өлкөнүн аскерий бюджети мындай ачык эмес, транспаренттүү эмес. Анын баягы актуалдуу коротулар саптоолору ошо расмий айтылгандан алда канча көп болушу мүмкүн деп санашат да. Үчүнчү маселе эми акыркы кездери мына глобалдык башкарууга жигерди барлашарын, экономикадагы глобалдашууну эми өз алдыга түртөрүн айтып жаткан Кытайдын Кошмо Штаттар менен азыркы администрация, мына Дональд Трамптын ушунда мамилеси кандай болору. Өзгөчө мына Дональд Трамптын буга чейинки айрым позициялары, жайланган айрым позициялары Кытайдын мына соода саясаты жаатындагы кызыкчылыктарына каршы келет да. Бул кызматташтык кандай кетери, мында азырынча аныктык жок.
Азыр глобалдык деп сөз кылып калдык. Негизи эле Кытайдын өзүндө болуп аткан бир өзгөрүүдөн байкап айта кетели да, Кытайда экономикалык солгундоо жүрүп жатат да. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмне деп чечмеленип жатат?
Өзү эми мында да бир эки саясаттагы ошо реалдуулук да бардай да, ошо Кытайды билгендердин айтымында. Негизи экономиканы басаңдатуу саясаты мына акыркы бир нече жылдан бери жүрүп жатат. Мына былтыр 6.7% көрсөтүп жарыяланган. Бул акыркы 26 жылдагы эң төмөн көрсөткүч экен да, быйыл андан да төмөн болот деп жатат да. Кытай бийликтери муну өзү неме менен бир себеп менен түшүндүрүшөт. Бул Кытай мурдагыдай товар өндүрүүдө сандык жана тездик режимине таянган формуладан сапат жана натыйжалуу эффектүү түр иштөө режимине өтө баштады дейт. Ошол себеп менен түшүндүрүшөт. Бирок бул төмөндөө ошол эле нерселер мына Кытайдын коңшуларга насыя берүү саясатына эч таасирин тийгизбейт экен да. Анын себебин бизге мына АКШдагы Евразия тобу деген талдоо уюмунун Кытай боюнча эксперти Келси Бродерик айым чечмелеп берди. Азыр ошол пикирди угуп көрөлү.
Бул Кытай үчүн мындан жогору өсүшкө жетүү кыйын болорун моюндагандык, өзгөчө глобалдык экономикадагы өсүштүн мыкты эместигин, батышта протекционисттик саясаттын белгилери чыгып жатканын эске алганда. Андыктан Кытай өз экономикасынын табигый ыргагында эске алуу менен мындан жогору кете албасын түшүнүп жатат. Демек, бул жерде эки фактордун ортосунда тең салмакталган аракет бар. Бирок биз Кытайдын өзүнүн экономикалык кыйынчылыктарынын негизинде анын насыялары бир жол, бир кур демилгесинин боюнда жаткан өлкөлөрдө, түштүк чыгыш Азияда, борбор Азияда кыскарып кетишин күтпөйбүз. Бул Бээжиндин саясий да, экономикалык жактан да улуттук стратегиясынын негизги компоненти. Алар үчүн чечүүчү маселе. Кытай өзү перифериясындагы өлкөлөрдө тикелей чет элдик инвестиция жагынан алдыга чыгууну көздөйт.
Улан, мына сюжетте да айтылбадыбы, негизи Кытайдын премьер министри айтып кетти, протекционизмге каршыбыз, өз базарын гана коргоого каршыбыз депчи, биз глобалдык деңгээлге ачылабыз деп премьер министр айтып кетти да, өзүнүн экономикасы солгундап аткан шартта бул эмне үчүн эле мындай саясатын өзгөртүп жатат?
Быйыл январда мына Кытайдын президенти Си Цзиньпин мырза Давосто дүйнөлүк бизнес элита чогулган жана экономикалык форумга биринчи ирет келди да. Ал жерде ушу эркин сооданын бир пайдалуулугун абдан кызуу колдоп сүйлөдү. Демек бул ушу Кытай үчүн эркин сооданын мааниси буга чейинкиден дагы артып бара жатканынын белгиси да. Эми глобалдашуунун Кытай үчүн баягы оң таасири, оң жагы буга чейин тасталган факт. Мисалы мына эки тараптуу соода келели, АКШ мененби, Евро биримдик мененби, утуш баары бир Кытай тарапта да.
Экспорту көп,
мына утуш Кытай тарапта. Бирок ошол эле экономикалык глобалдашуу Кытайдын өзүндө мындай бир ашыкча өндүрүш кубаты деген бир көйгөй жаратты да. Бул эми баягы ишкана бар, товар чыгарат, бирок сата турган жери жок да. Ушундай проблеманы жаратты.
Өндүрүү көбөйүп кеткен, аябай.
Анан ушундан улам жанагы бир кур, бир жол деген мындай стратегия емдигиле чыгып жатат да. Анан ушунун себептерин биз мына орусиялык Кытай таануучу Алексей Масловтан сурадык. Ал ушу Кытайды, Кытайды мына экономикалык глобалдашуунун жаңы формаларын алдыга түртүүгө бир мажбурлап жаткан жагдайлар тууралуу айтып берди.
Факторлор эмнелер?
Ушуну угуп көрөлү.
Это значит, что сегодня Китай не способен решить.
Бул Кытай бүгүн өзүнүн проблемаларын өлкөнүн ичинен чыкпастан туруп чече албайт дегенди билдирет. Анткени Кытай экономикасында көйгөй кыйла эле топтолуп калган. Бул биринчи кезекте экономикалык өсүштүн жайлашы, албетте ички социалдык нааразычылыктын күчөшү. Премьер-министр Ли Кэцян өзү атагандай, сөлөкөт ишканалардын абдан көптүгү. Андай ишканалар али иштеп жатканы, кандайдыр бир продукция өндүргөнү менен алардын эч кимге кереги жок. Жыйылып калган бул проблемаларды чечүүнүн бир жолу Кытайды сыртка карай кеңейтүү. Биринчи кезекте каржыны чет элдик базарларга, Борбор Азиянын, Латын Американын базарларына салуу. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Болжолдуу эсептер боюнча Кытай 2016 жылга карата чет элдик активдерге, чет дүйнөгө 250 миллиард доллардан ашуун каражат салган. Бул чоң эле сумма. Бирок мунун кайра эле болжолдуу эсептер боюнча 30% эле эффективдүү деп саналат экен. Андыктан азырынча Кытайдын кеңейиши каржылык жактан анчалык натыйжалуу эмес.
Кадырман көрөрман, угарман, сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз жана көрүп жатасыз. Биз берүүбүздү улантып Кыргызстан үчүн башкы насыя грант берүүчүгө айланган Кытай менен экономикалык кызматташтыктын алдагы мүмкүнчүлүктөрүн жана тобокелчиликтерин Бишкектеги экспертибиз Жибек жолу аналитикалык борборунун директору Талант Султанов менен талкуулайбыз. Талант мырза, кош келипсиз. Мына Тоо Тер жеринен эле баштасак да, Кыргызстан менен Кытай Борбор Азия ортосундагы эң ири долбоор, темир жол долбоору. Жанагы Бээжиндин бир кур бир жол саясатына шайкеш келет. Бирок ага карабастан эмне үчүн бул долбоор ишке ашпай келатат деп ойлойсуз?
Бул проект, сиз айткандай, абдан чоң проект, темир жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул жерде мен 3 маселени көрүп жатам, 3 фактор. Биринчи фактор бул калияны көп талкуулоо болот. Кытай болсо, мисалы, эл аралык калияны колдонот десек, биз айтабыз, Кыргызстандын жана мурунку Совет Союзунун калиясын колдонот деп көп талкуулоо болду. Экинчи фактор бул жол кайсы жерден өтүш керек деп. Кытай эң кыска жол менен өтө эле дейт Кыргызстандын түштүгү. Бирок ал Кыргызстандын айыл шаарларын аралабай өтүп кетет экен. Биз болсо айтабыз, жок, бизге анда эч кандай пайдасы болбой калат
ошондо деп эсептейт да. Негизи эле Кытай өзүндөгү экономикалык солгундолорго карабастан мына ашык акчасы бар да эми баары бир ошону түз инвестиция катары сыртка жымшоого кызыктарлыгын билдирип келет да. Анан Кыргызстандагы жанагы бага ачылбай жаткан ГЭС курулуштарына Кытайдын инвестиция тартууга болобу же алар салышы мүмкүнбү же бул Кыргызстандын кызыкчылыктарына мындай дал келбейби?
Абдан жакшы суроо. Бул ушул суроо биринчи суроодо байланыштуу. Анткени бул жол эмнеге темир жол салынбай атат? Абдан көп инвестиция талап кылат. А бул инвестицияны кантип кайтарабыз деген да суроо абдан курч турат. Ошондуктан бул ГЭСтерди да талкуулоогондо ГЭС салгандан кийин тарифтер ушул инвестицияга кайтарганга мүмкүнчүлүк береби деп азыр биз инвестиция кылабыз дегендер көп. Кытайдагы башка да жакта компаниялар даяр. Бирок Кыргызстанда дүйнө жүзүндө эң төмөн электр тарифтери, ошондуктан инвестиция кылган кишилер абдан инвестицияны көпкө чейин күтөт кайта келерин. Ошондуктан мен ойлойм, бул проекттер абдан кызыктуу, бирок тариф политикасын саясатында биз карашыбыз керек.
Кыргызда сөз бар, берген март эмес алган март дегенче, акчаны го ала берет. Ошол эле учурда бирок чоочулоолор да бар, алар жөнүндө сиз айтып атасыз. Мына кытайлык кредиттер, насыялар Кыргызстанга бир оор пайыздар менен келип атат, шарты оор татаалыраак деп айтып келишет эмеспи? Негизи эле Кытай менен кызматташтыкта аласа бересе де башка кандай тобокелчиликтер, чочулоолор бар?
Чынында азыркы убакытка чейин биз алган насыялардын көбү льготный ставка менен келаткан, Кытайданбы же дүйнөлүк банктанбы. Бирок жакында биз болсо кедей мамлекеттерден азыр келиши орточо мамлекеттерге тизмесине кирдик. Бул эмнени көргөзөт? Эми болсо бизге келген инвестициялардын, кредиттердин баасы көтөрүлөт. Ошондуктан биз ошого да даяр болушубуз керек. Инвесторлор Кытайдагы азыр акчаны жөн эле таратпайт. Алар болсо ар бир проектти канчалык экономикасы күчтүү деп карап чыгып, алар дагы пайдасын көрө турган болсо, ошондо гана инвестицияны кылат деп биз ошону азыр түшүнүшүбүз керек. Эми льготный кредитованиеден биз азыр уже акырындап рыночный кредитованияга өтүп баратабыз.
Ооба, бул мезгил талабы дебейсизби? Сизге чоң рахмат, Талант мырза. Азаттыктын Прагада студиясы менен түз байланышта Жибек жол аналитикалык борборунун директору Талант Султанов болду. Ошондой эле кесиптешим Улан Алкулуулу биздин талкуубузга катышты. Сизге дагы чоң рахмат.
Бул уктуруунун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышыңыздар. Эфиопияда таштанды төгүүчү жай көчүп ондогон адамдарды басып калды. Стамбулда жана Роттердамда нааразылык акциялары өттү. Жекшемби күнү Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерланддардын консулдугуна кирип барып, падышачылыктын туусун түрктөрдүкүнө алмаштырып салган болчу. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырууда. Ысык Атада 4 жашар кызды издөө иштери уланып жатат. Тажикстанда басмакана жана басылма ачуу шарты катаалдады. Бишкекте франкофония жумалыгы башталууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Азыр эми назарыңыздарды кайрадан Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио версиясына сунуш кылабыз. Уктуруунун экинчи бөлүгү микрофондо Али Токтокунов.
Казакстан күчтүү президенттик башкаруудагы өлкө. Баш мыйзамы 95-жылы кабыл алынып, андан бери бир нече ирет өзгөртүлүп, туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин бийлиги чыңдалып келген. А быйыл январдын 25-инде Казак президенти күтүүсүз билдирүү жасап, өкмөт менен парламентке бийлигинен бөлүшүүнү демилгелеген. Бул албетте коомчулукта түрдүү күмөн күдүк талаш талкууларды жаратты. Алардын арасында 76-дагы Назарбаев акырындап бийликти өткөрүп берүүдө өзүнүн мураскерлерине дегендер басымдуу. Ак Ордо болсо бул заман талабы демократиялык өнүгүү үчүн деп чечмелөөдө. Бүгүн талкуулачуу маселебиз мына ушул, адегенде президенттин кайсы бийлиги кимге өтүп жатканын Кубат Касымбеков түшүндүрүп берет.
Конституцияны өзгөртүү боюнча президенттин сунушу бир ай элдик талкууда болду. Андан соң парламент эки гана күн талкуулап, жарым саатка жетпеген убакытта кабыл алды. 19 беренесине 26 өзгөртүү кирет. Анын негизгилери булар. Президент өкмөт мүчөлөрүн өзү гана дайындап бошотуп келген. Эми президент, премьер-министр, мажилис менен макулдашып, сунуштаган адамдарды дайындайт. Коргоо, ички иштер жана тышкы иштер министрлерин гана президент өз алдынча бекит алат. Өкмөт башчынын негизги багыттары, чечимдери тууралуу президентке гана эмес, парламентке да отчет берет. Президент эми өкмөт менен премьердин жарлык буйруктарын жокко чыгара албайт. Чечимдер үчүн өкмөт өзү гана жоопкер. Казакстанда амбициялуу мамлекеттик программалар көп. Аны президент гана бекитчү. Эми бул функция толук өкмөт көтөт. Мындан тышкары, бюджет кызматкерлеринин айлык акларын эми президент эмес, өкмөт өзү бекитет. Өкмөттүн президент менен парламенттин алдында жоопкерчилиги тең. Эгер жаңы мажилис шайланса, өкмөт тарайт. Мурда жаңы шайланган мажилис ишеним көрсөтсө, иштеп аткан өкмөт ишин уланта берчү. Жергиликтүү кеңеш маслихатты президент гана тарката алса, эми аларды таратыш үчүн президент, премьер-министр жана парламент палаталарынын спикерлери менен кеңешчи керек. Ошол эле учурда биринчи президент эл башынын статусу өзгөртүлбөйт делип Казакстандын бүтүндүгү көз карандысыздыгы менен теңделди.
Казакстандагы мына ушул окуяларды талкуулайбыз азыр. Бул үчүн бизге Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш келди. Галым мырза, саламатсызбы? Биринчи суроо, мынакей 27 жылдан бери башкарып келди Казакстанды Назарбаев, анан эмне үчүн чукул ушундай өзгөртүүлөргө барып жатат? Бул чоң өзгөртүүлөрбү?
Расында да өтө көп өзгөрүш жасалды. Нурсултан Назарбаев буга дейин декларативдүү түрдө көптөгөн өзгөртүүлөр тууралуу, реформалар тууралуу айтып келген, бирок да бул жолгусу расында да 19 бапка 26 өзгөртүү ауыз толтуруп айтарлыктай нерсе. Бирок да президенттик бийлик сол күйүнчө калып тур. Негизги бийлик президенттин баары бир колунда калып тур. Шешим кабылдоо, аскер, улуттук коопсуздук сыяктуу нерселер жана акимдер шайлоого катышты.
Эмне үчүн ушул кадамдарга барып атат?
Бул энди ар түрлүү себептер болуп мүмкүн. Мен жергиликтүү сарапчылар менен сүйлөшкөндө да, саясаткерлер менен да сүйлөшкөндө ар түрлүү пикирлер эстейбиз. Сондой бир пикир президент дал азыр өзүнүн жашынын келгенин түшүнүп, балким өзүнөн кийин саясий турактылык болуу үчүн кандай да бир саясий күчтөрдүн, топтордун тең болуу үчүн алык шарттар жасап кетейин деп жатырма дегенде болжом бар. Бирок экинчи жагынан көз алдау деп эсептейтин адамдар да бар. Мисалы буга дейинде Казакстан президенти халыкаралык коомдоштуктун көзүн алдау үчүн ар түрлүү ошондой реформа тууралуу бастамалар көтөргөн, бул да сонун бирөөма деп кауптенетиндер да бар.
Кал мырза, биз азыр Казакстандагы саясатчылардын дагы пикирин уктук да, мынакей аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктары менен жоопкерчилиги күчөп, алар эми президентке катар парламентке дагы отчет берип баш ийип калатат да. Ушуга байланыштуу чынында парламентке бийлик тийдиби, өкмөткө бийлик тийдиби деген суроолорубузду саясатчылар Жасар Ал Кубаныш Алин, Серик Болсун Абдилдин жана саясат талдоочу Расул Жумайлга узаттык, тыңдасак.
Назарбаев өзү айтты, эң жогоргу бий, жогоргу арбитр болом деп сүйлөдү. Демек барлыгын жаңагы жогоруда отуруп алып, өзү бий, өзү кожа, калай айтса да сол жүзөгө ашыратын болот.
Энди сөз жүзүндө шын маанисинде кеңейтилип отурбу? Анын енгизилген өзгөрүштөрдүн бир талайы айтылды. Былайша караганда демократияга жакын өзгөрүштөр деп тааныууга болот. Экинчи жагынан энди бизде сөз жүзүндөгү жарыяланымдар менен иш жүзүндөгү жагдайга келетин болсок, бунун экөө кабыспай жататыны белгилүү.
Парламенттин жумушу эч кандай өзгөрмөйт. Ал халыктын көз боеу үчүн халыктын алдында жасайтын мүмкүн шаруалар болар, бирок анын баарлыгы да бир адамдын нускабы менен жасалат. Ол не айтса сону парламент кабылдайт деп эсептейм мен.
Калмырза, мына бул кишилер да айтып атат, башка казакстандык саясат талдоочулар да айтып атат да, анын үстүнө мажилистин дээрлик бөлүгүн Нур Отан партиясы түзөт эмеспи, президент лидерлик кылган. Ушундан улам Ишенбей айтышат да, деги эле реалдуу өзгөрүүлөр болобу, бийлик системасында чыңдап эле тең салмакташуу болобу?
Казакстандагы парламент тарыхын алып карайтын болсоңуз, соңгу 20 шакты жылда парламенттин тәуелсиздиги, депутаттардын бастамачылдыгы барган сайын кемип бара жаткан байкайсыз. Яны оппозициянын парламентте бирте-бирте жоюлганын көрөсүз. Азыркы парламентте турган үч партиянын бирөө эң ирисе басым бөлүгүн алып отурган Нур Отан, калган экөө декларативдүү партиялар. Былайша айтканда, өзүнүн шайлоо науканы кезинде Нур Отанга дауыс берүүдү, президентке дауыс берүүдү насихаттайтын партиялар болушу керек. Бул тургудан кийин кезде Казакстандын парламенти шынайы демократиялык кандай да бир тетиктерди пайдаланып, бийлик басындагы адамга каршы сөз айта алатын дарежеге жетет деп ойлоо кыйын.
Биз Казакстандагы жагдай боюнча кыргызстандык саясат талдоочулардын пикирин уктук. Анткени бизде мына 2010 жылы конституция өзгөрүп, президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өттүк деген менен парламенттик башкаруу системасында өтө албай аксап келебиз деп атышпайбы? Анан Казакстандагы бул өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алды биз саясаттануучу Алмаз Акматалиевди уксак?
Кыргызстандын шартында деле мындай ачык айкын билинип калды. Мындай бир система түзүлүп атат да, сырткы келбети боюнча, формасы боюнча парламентаризм. Чынында демократиялык жол аркылуу бир адамдын, бир кландын бийлиги улана берет. Батыштык либералдык партнерлорго айтса болот, бизде парламенттик система болуп атпайбы, бизде мына көп партиялар катышып атпайбы, саясий конкуренция болуп атпайбы деп коюп, практика жүзүнө келгенде бир эле күч, бир эле саясий топтун кызыкчылыгы гана ишке ашып атат. Менин оюмча Казакстанда бул андан да катык болот, себеби биздикиндей саясий конкуренция жок да бүгүнкү күнгө чейин. Нур Отан дагы эле бир 15-20 жыл дагы эле негизги саясий күч болуп кала берет. Эртең президент деген жалгыз адам да, эгер ошол азыркы кармуктарын калтырып койсо, анда кандай адам келет, анын жеке эмеси кандай болот, позициясы өзгөрүп кетсе эмне кылабыз? Партия, парламент бул жагынан кичине стабилдүүрөк. Ага чейин анан ошондой бир партиянын уже бир өзөгү пайда болот, мисалы мына Единая Россияда сыяктуудай. Анан кийин алар болсо өзүнүн атасы болуп калган, улуттун атасы болуп калган адамдын кызыкчылыктарын коргоп бергенге жарайт деген ой менен жазап ататпы деп ойлойм да.
Бул кыргызстандык саясаттануучу Алмаз Акматалиев болду. Калмырза, бир жагдайда мына Казакстанда президент эгер милдетин аткара албай калса, орду сенаттын төрагасына, спикерге келет, убактылуу аткарат. Ушул эле сенатка президенттин кызы Дарига Назарбаеваны алып келишкенде мына ушинтип мураскерликке даярдап атышат дешкен эле да. Бирок мына жаңы өзгөртүүлөр аны жокко чыгардыбы ошондо, же кандай? Же болбосо айрымдар айтып аткандай, Назарбаевдин азыркы кармуктары менен башка адам президенттикке келсе, ал баарыбир Назарбаевдай кадыр баркка ээ эмес, ошон үчүн азыркы кармуктарында президентке келсе аны башка күчтөр укпай коюшу мүмкүн депчи.
Жана мурагерлик маселесин кайта кайта көтөргөндө Дарига Назарбаева катысты да маселе көтөргөн кезде бир нерсени түшүнүү кажет. Казакстан Орталык Азиядагы көршүлөр менен салыштырган кезде бөлөкчө саясий, экономикалык, каржылык топтор ээлик эдетин мамлекет. Казакстандагы министрлик башкарып отургандар, аймак башкарып отурган акимдер, президентке жакын топтор, каржылык, экономикалык топтордун жетекчилери, беделдүү адамдары өтө бай адамдар. Қазақстан жағдайында ел, егер расында да дәл қазір Нұрсұлтан Назарбаев әлдегімді мұрагер етіп алдын ала жариялайтын болса, ол мұрагердің Назарбаевтан ұзағырақ өмір сүретініне күмәнім бар. Егер дәл қазір біреу сөйтіп жариялайтын болса. Сондықтан өте күрделі мәселе. Бұл жерде Қазақстандағы саяси қаржылық экономикалық топтардың қандай да бір мәмілеге келуі, нақты бір тіптің қазіргі жағдайда тіпті Назарбаев ұсынған болса да, нақты бір кандидаттың төңірегіне топтасуы өте қиын нәрсе. Сондықтан дәл соны сезгендіктен бекен, кім біледі Назарбаевтың бұл мәселені көбіне айналып өтетіні, және ешқашан қандай да бір адамға соңғы ширек ғасыр ішінде ишара қылмағаны да сол себепті ме деп ойлаймын.
Чоң рахмат Қалмырза, біз үшінменен теке қаршы беруізді жиынтықтайбыз. Біз Қазақстандағы конституциялық өзгерістің нәтижесіндегі мәселелерді талқыладық. Студиямызға келіп Қазақтың қазақ қызметінің журналисті Ғалым Боқаш қатысты. Қазақ еліне тыныштық, өсіп өнігу қалайбыз. Біз жаңа дүйнө берүүсін мен Али Тоқтақұнов алып бардым. Саламатта қалыңыз.
Бізді жаңа дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын видеосу азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Кытайдын дымагы, Назарбаевдин марттыгы деген тема. Менен ошондой эле мультимедиа видео деген ТВ деген бөлүмдө Азаттык плюс телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы дагы турат. Бул жолу жаштарды төлгөчүгө эмне жетелейт деген маселе козголгон болчу. Мындан тышкары бардык видео баяндар, сүрөт баяндар, макала, маектердин баарын биздин сайттан тап оксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекет орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13 марттын таңындагы эфири жыйынтыкталууда бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Ал эми техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.